Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. Nogen eller en del sol og temperaturer mellem 18 og 23 grader i dag. Vinden bliver let til frisk omkring øst. I nat mest klart vejr, bortset fra lokale togbanker. Temperatur ned til 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der er iført skæg og blå briller, og bag dem, der blinker der i dag en lille hemmelighed. Den er lille, fordi den slags, de simpelthen skrumper hele tiden, de bliver mindre og mindre foran, så altså måske er de engang helt forsvundet. Men ikke hvis det står til dig. Anders Beik, du er vores gæst her i dag. Velkommen til dig.
Tak skal
du have. Du er praktiserende læge, og du er vant til at tage, at der er vores mest intime problemer. Det er, må sige, så være vores helbred på alle ender og kanter. Er du god til at holde på hemmeligheder?
Ja, det vil jeg mene, jeg er. Jeg får rigtig mange forskellige ting at vide om folks liv og færden, som jeg holder for mig selv, men som jeg bruger til kommende kontakter med den samme borger, som baggrundsviden og som forståelsesramme for at forstå folks problemer, som kan være helbredsproblemer, men det kan også være helbredsrelaterede problemer.
Er det ikke sådan lidt fristet, når man kommer hjem efter sådan en lang arbejdsdag, jeg sætter sig ned og snakker med konen, og man siger, nu skulle du bare høre ham der, han var da total idiot, eller den her kendte mand, som jeg har mødt, han er skal i behandling for en kønssygdom eller sådan noget?
Det gør man ikke med navnsnævnelse, men man kan godt veksle med andre sundhedspersoner nogle oplevelser, man har haft, som er rent, man kan sige, faglig udveksling, kan man jo godt fortælle nogle meget saftige historier nogle gange, men selvfølgelig uden at nævne, hvem det handler om, eller så folk kan identificeres på nogen måde. Det er meget fundamentalt for lægefaget, eller for det fag, jeg har i lægefaget, nemlig praktiserende læge. Altså det første møde med sundhedsvæsenet, at man der kan aflevere lige, hvad der passer en, i forvisning om, at det ikke skal komme videre.
Den her hemmelighedsholdelse, som man ligger i, når man er inde og taler med sin læge som sådan, den mener du er truet. Hvorfor er den det?
Den er truet, fordi at det er, der kommer en ny sundhedslov først i 9. Og i den sundhedslov er der en paragraf, der hedder, at man skal aflevere data eller fortrolige helbredsoplysninger til danske regioner. Altså for første gang nogensinde kommer data om ens eller om borgernes sundhedsproblemer videre end almen praksis. Det er aldrig sket før. Vi har haft noget dataopsamling og korrespondance med internt mellem os selv og en kvalitetsenhed, men vi har aldrig skulle sende data videre fra vores sektor, kan man sige, til kontrol andre steder eller til oplysning andre steder. Så pludselig er der nogen, der får indblik i, hvad der foregår i vores praksis, og de får så også indblik i patienternes CPR-nummer, så der er altså et problem, helt nyt problem.
Vi vender tilbage til det her nye problem og til Anders Beik lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Vi skal høre om, hvorfor Enhedslisten og Liberale Alliance nu spørger til NSA og Danmarks forhold til dem. Og så skal vi tilbage til Island, hvor hold bag mailpejl nu har fået de penge, de har brug for til at genskabe sikkerhed og tryghed på e-mails. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Du står inde på Radio 24/7-programmet her, det hedder Aflyttet. Og her i studiet, ja, der er faktisk, som man plejer at sige, en læge til stede. Han hedder Anders Beik, og i sidste uge, der skrev du en kronik i Information. Den hedder Pas på dig selv, når du går til læge. Det stod der i hvert fald i overskriften. Det her med pas på dig selv, altså I læger, I er vel, er I ikke til for at passe på os?
Jo, det er vi da i allerhøjeste grad. Eller med til at, eller sat i verden for at hjælpe folk med at finde ud af, hvad der er galt med dem, og om det er noget helbredsmæssigt, det handler om, i det fag, jeg arbejder i. Men det ser ud til, at med den nye lov, at når helbredsoplysninger på den måde kan komme ud af praksis, så har vi jo ikke mulighed for at beskytte dem længere. Så derfor tænker jeg, at vi må allieres med patienterne, vi må have patienterne med os, så vi i fællesskab finder en måde at sikre det der fortrolige, tillidsfulde rum, som man kan befinde sig i, når man kommer til lægen. Det skulle helst fortsætte jo, fordi det er jo sådan ligesom en forudsætning for mit fag, at der er den fortrolighed omkring det, der foregår. Ellers får jeg rigtig svært ved at arbejde, hvis folk skal til at være defensiv, og jeg skal til at være defensiv omkring det der med, hvad skal så videre til danske regioner, så bliver der en helt ny interaktion mellem læge og patient.
Hvis nu tager op det her, det fortrolige rum, som man har hos lægen som sådan, hvad er det for nogle ting, som danske regioner ikke har godt af at vide?
Jamen, det kan være mange forskellige ting, som ikke rager danske regioner, kan man sige, men sådan af helbredsmæssig karakter kan det være nogle Det kan være, at folk har nogle psykologiske vanskeligheder, som i en snæver vending, kan, fordi der også er krav om, at man skal diagnostisere alting, kan blive til en let depression, som hænger ved en resten af livet og kan få betydning for og konsekvenser for ens fremtidige virke, ansættelser, livsforsikring og hvad ved jeg. Altså pludselig journalfører man noget, som man ikke ellers ville journalføre. Noget, der kunne være en krise eller noget, bliver pludselig til en let depression. Det kan være, at folk fortæller lægen, at de i en periode har drukket for meget, eller hvad ved jeg, har haft omgang med stoffer, der er endnu mere munter end alkohol, og måske forbudte. Og hvis det også bliver det kan også blive journaliseret og diagnostiseret, hvis man ved det. Altså, og det er jo ligesom krav om, at vi sætter diagnoser på det, vi kan sætte diagnoser på. Og så er der altså en ny situation, hvor hvis de ting pludselig kommer videre.
Hvad er forholdet mellem de praktiserende læger og Dansk Region? Er det jeres arbejdsgiver?
Ja, det er ikke vores arbejdsgiver. Vi er jo selvstændigt organiseret, og det kan der være nogle fordele ved. Præcis, at vi her kan lave nogle skotter til Danske Regioner. Det har vi så med den her lov, kan man sige, der er det blevet frataget os lidt den mulighed. Men vi er jo privat organiseret, men vores hovedarbejdsgiver er selvfølgelig, eller ikke arbejdsgiver, men vores hovedarbejds... hvad skal man sige,
dem der betaler
regningen for mange borgere her i Danmark. Vi er jo kollektivt forsikret via det offentlige. Det er så de danske regioner, som har betalt hovedparten af gildet. Der er selvfølgelig også nogle private ydelser i almindelig praksis, lidt forskellige, afhængig af, hvor man er bosat.
Men hvis vi nu vender tilbage til det, vi startede med, altså hemmeligheder som sådan, det er jo den vigtige del af det at være læge, altså at man netop kan komme ind hos jer og tale om nogle ting, og som du siger, i hvert fald indtil for nylig har kunne også kunne tale om ting uden frygt for, at det bliver journaliseret eller skrevet ned nogen steder eller delt med nogen som helst. I er måske et af de her meget få, et af de få fag i verden, der simpelthen afgiver en ed, når I bliver læger. Oprindeligt så var det den her store hippokratiske ed. Nu i Danmark hedder det bare et lægeløfte. Hvad kan du fortælle lidt om, hvad går den ud på?
Jamen, det går ud på, at man den dag, man er færdig som læge, kommer ind for frueplads, og så er der en ed, som så er forkortet til en lidt moderne udgave, men deri indgår, at man siger, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret. Og så der indgår så det lille ord ubeføjet i den moderne udgave af eden her, og der kan man jo sige, at der er nogle tilfælde, hvor for eksempel patienterne giver ret til, at vi må åbenbare, hvad vi har erfaret, fordi de synes, det kan fremme deres sag, og man kan også, hvis man skal tegne livsforsikring, give tilsagn til, at pensionsselskabet kan komme og forlange en attest, der omhandler helbredsforhold. Men altså, det indgår altså i eden, at man ved håndsoprækningen giver til kende, at man har tænkt sig at overholde det løfte der med, at man ikke giver oplysninger videre om ting, som man har erfaret i sine konsultationer med patienten.
Og det skal man så til at gøre nu, hvis den her sundhedslov træder i kraft?
Ja, dem, der sådan er rigtig hardliner, de siger jo bare, at det er jo ikke jura, den der i aflagt der. Det er jo bare en gammel tradition, siger de, ikke? Men det er en tradition, som bærer et fag som mit i langt højere grad end andre specialer, fordi det er det første møde med sundhedsvæsenet. Det er der, man går hen, hvis man har et eller andet, der knager, og man ved ikke rigtigt, om det er noget med helbredet at gøre. Det kan være nogle symptomer, der er der, og man ved ikke, om det er en sygdom, eller hvad er det for noget, og... Det skal helst være et ufiltreret møde, det skal ikke være et møde, men det giver ikke ret stor mening at skulle kategorisere de symptomer, folk kommer med allerede der, og putte det ned i kasser for enhver pris. Der findes selvfølgelig nogle bestemte, veldefinerede lidelser, man kan putte ned i kasser og diagnostisere, og der kunne man også godt bruge til kvalitetsudvikling, at man har nogle data, som kan rubriceres og kategoriseres, og man kan se en behandling, nogenlunde svarer til, hvad man kan forvente. Men i 80% af tilfældene, når folk kommer hen i min praksis på Nørrebro, så vil jeg sige, så giver det ikke nogen mening at stille en diagnose. Det er helt på tværs af min måde at tænke på, at folk skal kunne passes ned. Og det er fordi, vores diagnoseapparat passer sådan set ikke rigtigt til det første møde, altså det der ledvogtermøde, at der sidder en læge og skal finde ud af, er der overhovedet noget af det, som patienten fortæller, der passer på en sådan en biomedicinsk sygdomsmodel, som jo hersker i mange andre specialer, kan man sige.
Så det, du siger, det er, at når der kommer patienten ind hos dig, så er det ikke altid, man lige kan sætte stempel på dem og sige, at det er, han fejler nok det og det, eller hans arm er brækket, eller sådan eller andet. Altså ret mange af de ting, I beskæftiger med, det er netop ting, der ligesom tager enten tid at finde ud af, eller som foregår og har noget med ens psykisk tilstand at gøre, eller ens forhold til misbrug af rusmidler og den slags ting.
Mange forskellige livsomstændigheder, som giver forskellige symptomer og problemer hos folk, og som de henvender sig til lægen med, fordi de nogle gange er i tvivl om, der er andre, der kan hjælpe dem. Det er man kan sige, at i de fleste tilfælde, så er diagnosen, at det, der er nok ikke noget her, som sundhedsvæsenet kan hjælpe dig med. Der er nok ikke noget, som er beskrevet i de tykke bøger. Skal vi ikke se, om det går over? Ikke? Eller skal du have hjælp til at finde ud af, hvordan du skal leve dit liv, så du får mere, flere og flere ressourcer til at, til at komme videre i livet og ikke lade din krop give dig signaler om, at dit liv ikke kører, som det skal.
Til september, bare for at vende tilbage til alt det her, vi snakker med regioner og sådan noget, det, og det er jo lige om lidt, der får Danmark så den her nye sundhedslov som sådan, og den har jo været en hel del ballade om. I har truet med, at I vil aflevere jeres ydernumre, I vil sætte hele landet i stå på grund af den her nye sundhedslov, og kunne ikke lide den måde, det foregik på som sådan, men så blev det ikke rigtig til noget alligevel. Den her nye sundhedslov, hvad er det, der er, I er så frygteligt bekymret over ved den?
Der er flere ting i den. Det er retten til medbestemmelse over, hvilke opgaver vi skal lave ude i praksis, vi er bekymret over også, at den ligger. Den er blevet, det, vores ret til at medbestemme i det er alvorligt reduceret. Man siger godt nok, at der stadigvæk er noget medbestemmelse, men det er kun i det øjeblik, man er enig. Hvis man er uenig, så ved vi ikke helt, hvad der kommer til at ske. Det er altså en, pludselig er der en lovgivning om forhold, som var aftalemæssige førhen. Det er selvfølgelig en stor del af det. Men man kan sige, at det, som samler praktiserende læge i den her sag, og får dem til at tage til Odense i samlet flok i tusindvis, det er meget det der med, at der skal være et rum, et tillidsfuldt rum, hvor folk kan henvende sig, og de må ikke tro, at der kan på nogen måde sive nogle oplysninger ud derfra. Det er indgangen til sundhedsvæsenet, og det er altså en sluse, kan man sige. Man ved ikke, om man skal den ene eller den anden vej ud af den sluse, og det giver ikke så meget mening, at bare vil samkøre de data, der kommer fra den sluse, med det, som slusen er indgang til. Fordi ude i slusen, der skal det afgøres, om det overhovedet hører hjemme i sundhedsvæsenet, det man kommer. Og i mange tilfælde kan man sige, at det er vigtigt at holde folk borte fra sundhedsvæsenet. Hvis deres helbredsklager slet ikke hører hjemme i sundhedsvæsenet. Det kan være en enormt vigtig. Faktisk er der internationale studier på kryds og tværs af forskellige kulturer og i-lande og u-lande, som viser, at hvis man ikke har den der slusefunktion, hvis ikke man har den der filtreringsfunktion, så har man mindre grad af sundhed, hvis man har direkte adgang til en speciallæge eller et sygehus, for eksempel. Det er jo ganske interessant, at den funktion faktisk er vigtig. Det er vigtigt at holde folk borte fra speciallæger og hospitaler. Det tænker folk ikke. Folk tænker, at det er vigtigt at komme videre til den rette speciallæge, men faktisk er det en sundhedsfremmende foranstaltning, at man har en læge, der filtrerer, inden man bare havner i sundhedsvæsenet.
Altså en, der siger, at du behøver faktisk overhovedet ikke at komme til. Du skal ikke behandles. Det er der ingen grund til. Men det, som er det store ting i det, som den ballade har gået ud på, det er jo skiftet fra, at man før netop I har tavshedspligt som sådan til, at man fra ministeriet nu begynder at tale om, at det er vigtigere, at I kan levere noget vidensdeling, så vi ligesom kan komme frem med, at vi kan få en vækst på området. Det her med vidensdeling, det lyder jo rigtig godt.
Jamen det kan det også være, fordi vi pålægges jo i større og større grad også at behandle nogle kroniske lidelser, som man kan sige, man hælder opgaver ud af hospitalet. Førhen har de for eksempel taget sig meget af diabetikere og folk med kroniske lungesygdomme, og dem vil de gerne hælde over til os, fordi de vil gerne bygge nogle store supersygehuse, og de vil ikke tage sig af banale problemstillinger, så afleverer de dem til os. Og det er nogle ambulatoriefunktioner, vi varetager, kan man sige. Det er egentlig ikke vores fag. Det er sådan lidt ved siden af vores fag. Men vi kan da godt passe nogle kronikere, også i et vist omfang, og vi kan ansætte noget personale til at hjælpe os. Men folk er altså ikke kronikere, det vil jeg ikke have sagt. Jeg vil have sagt folk med kroniske lidelser. Det kan man godt kvalitetssikre, det arbejde. Det er fint, at folk med nogle veldefinerede lidelser, bliver kontrolleret, om lægen så også passer sit arbejde ordentligt i forhold til nogle retningslinjer, der kan være på området. Det synes jeg er helt fair, og det må gerne kvalitetssikres. Men alt det andet, sådan udredning og afdækning af, om der overhovedet er et problem, og hvilket problem er det, og hvem kan hjælpe dig med det, er det i virkeligheden et socialt problem mere end det et sundhedsmæssigt problem, det kan man ikke sætte på formel, og det kan man ikke diagnostisere, og det kan man ikke indberette nogen steder, så det giver mening.
Altså, I gør det jo faktisk allerede nu, der er noget, der hedder datafangst, som sådan, der er et begreb. Hvad går det ud på? Der rubricerer jo en hel del ting, som I faktisk sender ind, allerede. Det har jo ikke været
Det er sure. Præcis disse lidelser, som er blevet kaldt kroniske lidelser, det er nogle få velvalgte diagnoser, som vi har indvilliget i at kvalitetssikre på den måde, og det har vi så gjort med vores egen kvalitet. Vi har opbygget vores eget kvalitetssystem, vores egen kvalitetsenhed, som så giver os noget kvalificeret feedback, og de har jo indtil nu udarbejdet fine rapporter over, hvad er så kvaliteten i almen praksis, som er blevet sendt til danske regioner. Men nu er så problemet, at det er ikke godt nok. Vi vil ikke have nogle data fra den database, som er opbygget der, som er fuldstændig afsondret fra resten af sundhedsvæsenet. Den vil vi have vores fingre i fra danske regioners side. De vil altså samkøre de der data.
Den her samkøring, hvad har du tænkt dig at gøre selv her 1. september? Når så der kommer en og siger, jeg har det lidt ondt i livet, eller jeg er lidt smådeprimeret, eller jeg har taget for meget kokain, eller hvad folk nu ellers kommer rendende med. Er det sådan noget, du vil sætte dig ned og skrive ind i deres journaler og sige, det sender jeg så ind med CPR-nummer og så videre til danske regioner?
Altså, nej. Altså, der er jo ikke krav, at man skal sende noget ind med CPR-nummer, som det er lige nu. Men altså, indtil for kort tid siden, så lovede de også jo, at oplysninger fra almen praksis, som blev diagnosekodet og den slags og rubriceret, de skulle aldrig komme videre end til almen praksis. Så nu lover de så, at de data skal forblive anonyme, som vi sender dem. Det er jo svært at tro på det løfte, kan man sige. Når det ene løfte bliver brudt, så kan det andet vel også blive brudt. Det står i loven, at man ikke ønsker, at personidentificerbare data. Men jeg har tænkt mig, at jeg kan mærke, at jeg bliver mere og mere påpasselig med ikke at skrive ting i journalen, som senere kan komme patienten til skade. Det har vi diskuteret meget med min kollega i flere år nu. Fordi vi har ikke været særlig begejstret for hele datafangsprojektet, fordi det har udviklet sig til, at når man begynder at på den måde diagnostisere, så bliver man glad for at diagnostisere. Man bliver det, man gør hen ad vejen. Ikke? Så jeg kan se kolleger, sympatiske kolleger, som stille og roligt begynder på datafangst og diagnosekodning, og så bliver de vældig optaget af det. Fordi det, man gør, og det, man bruger tid på, det skal da på pokker på en eller anden måde give mening jo. Og det giver så mere og mere mening. Og til sidst så koder man alt, hvad der kommer ind i sin praksis. Så man synes, det er rigtig sjovt at kode folk, der med en hovedpinediagnose eller et eller andet ligegyldigt symptom, eller det kan være ligegyldigt symptom, så på den måde, så bliver man fanget af det. Så vi har holdt os fra det ind til sidste øjeblik, hvor der var lovkrav om det, eller der var overenskomstkrav om det per 1.4. allerede. Der har vi indgået den aftale. Vi gav jo mere og mere til danske regioner for at tilfredsstille deres registreringstrang. Men det var ikke nok åbenbart. Men vi startede altså 1.4. med det her med diagnosekode, og vi er allerede bakket voldsomt ud af det. Så det, jeg gør lige nu, det er, at jeg diagnostiserer alting som alment og uspecificeret. Så har jeg da stillet en diagnose jo. Og så diagnostiserer jeg de kroniske lidelser, som skal passe som ambulatoriefunktion. Det er ikke mit arbejde egentlig, eller mit primære arbejde, men de får selvfølgelig den rigtige diagnose på. Og så kan man jo fiske i min datadam, hvor der vil være mange mærkelige småfisk, som hedder almen og uspecificeret forløbig, så længe der ikke er nogen, der kan sikre datasikkerheden. Det er det, som jeg gør.
Men altså det du også taler om her i din kronik, bare lige for at runde den der, du siger, at patienterne skal også passe på sig selv. Hvordan kan vi gøre det?
Jamen, jeg synes jo, man skal være, vi kan måske være sammen om det her projekt, fordi vi står jo i slusen, og patienterne kommer ud fra gaden, ikke? Og så er de på vej ind i det der system, hvor oplysninger skal flyde frit, og hvor en elektronisk patientjournal skal sikre, at alle kan læse det samme. Der tænker jeg, at vi skal alliere os med patienten, eller borgerne, må vi hellere kalde dem, for de fleste fejler sådan set ikke noget, når de kommer hos mig. Så vil jeg sige, at hvis vi nu allierede os, og man sikrede sig, og fik en snak med sin læge om, hvilke oplysninger skal i journalen, og må jeg se, hvad du vil skrive i journalen i dag, og kan jeg forsikre mig om, at det, jeg vil fortælle dig nu, det holder du uden for journalen. Altså, at man ligesom, hvad skal man sige, hjælper sin egen læge til at ikke journalføre for mange ting, og holder sin egen læge lidt i ørerne, fordi vi bliver jo rusket i fra den anden side, for at være mere og mere systematiske og diagnostiserende og registrerende.
Vi skal svinge stemplerne, det er lige fået besked på, og det du beder patienterne om at gøre, det er at sige til dem, at I skal komme og sige, at det vil vi ikke være med til, det skal I være med, så det er os selv, der ligesom skal komme til jer.
Jeg vil rigtig gerne have patienterne med os i hvert fald, ikke? Og forstår, at vi er kommet lidt i klemme her, og hvis de nu hjælper os og minder os om, at vi faktisk har det der tillidsrum, som vi sætter så højt, så vil jeg være rigtig glad.
Bare lige til allersidst, at tænke på, hvad er det, du ser lidt det her som en generel tendens i samfundet, som sådan, hvad er det, vi er på vej ud i?
Det tør jeg ikke at spå om, altså hvad vi er på vej ud i. Men jeg synes jo, at en lovgivning som den her, den er et symptom på, at vi er i en fase, hvor vi er på vej mod et regulært teknokrati i stedet for demokrati. Altså, vi havde en fremtrædende sundhedspolitiker på besøg i vores praksis under den her krise. Hun fortalte jo, at den lov her, det var endnu en hastelov, som omhandler meget følsomme ting, som er hastet igennem. Den er lavet mellem regeringen og Venstre. Og medlemmerne af regeringspartierne, de har ikke engang nået at se lovforslaget, før det kom samme dag. Det er jo skræmmende, den måde, som demokratiet fungerer på, når man sådan hører det fra en højstående sundhedspolitiker fra Socialdemokratiet fortælle ude i sin praksis, at det er den, hun har ikke engang fået lovforslaget i hånden, inden det blev vedtaget. Altså, fremsat, den dag det blev fremsat, fik hun det i hånden om morgenen, som det skulle fremsættes til middag. Ikke? Det vil sige, det er altså ikke forhandlet i partierne. Partierne kan ikke stå inden for dem, de skal bare stemme for det. Og det er jo virkelig delikate sager, vi taler om, synes jeg.
Det må man sige. Vi håber på, at det går godt, og I fremover stadig kan holde på vores hemmelighed som sådan, og indtil videre, så vil jeg gerne sige tak til dig, praktiserende læge Anders Beik. Du har stillet ind på Radio 24/7. Programmet her, det hedder Aflyttet, og vi har mere end nok at lave for tiden siden Edward Snowdens afsløring af Prism, Tempora og X-Key Scorser, kan vi med William Blakes ord roligt sige, at det, der i dag er bevist, var engang kun fantasi. Aflyttet har længe kredset om, hvorvidt Danmark og NSA samarbejder, og jeg har personligt undret mig stærkt over den stillhed, der er i Folketinget i forhold til for eksempel i Tyskland, hvor NSA's masseaflytninger har medført rammeskrig og krav om undersøgelser. Men nu ser det ud til, at der endelig sker lidt. Liberale Alliancer og Enhedslisten har nemlig stillet et simpelt og dog yderst delikat spørgsmål til forsvarsminister Nicolai Wammen og justitsminister Morten Bødskov. Samarbejder Danmark med NSA? Jeg ringede til Pernille Skipper fra Enhedslisten for at høre nærmere. I har nu stillet et spørgsmål til justitsministeren og forsvarsministeren omkring NSA's mulige samarbejde med Danmark. Hvad er baggrunden for det?
Vi har stillet mange spørgsmål efterhånden i den her sag. Baggrunden er jo helt overordnet, at meget tyder på, efter at der er blevet lækket fortrolige dokumenter, at NSA, altså en amerikansk efterretningstjeneste, er i stand til at overvåge danske borgere fuldstændig hemmingsløst, uden retskendelse og uden for almindelig lov og ret. Det er selvfølgelig uacceptabelt i et demokratisk samfund, og derfor har vi selvfølgelig også behov for, at vores regering får sagt meget klart fra over for de amerikanske myndigheder og den amerikanske regering.
Hvad forestiller I jer, at de skulle gøre i forhold til den amerikanske regering?
Først og fremmest, så kunne de jo sige pænt nej tak. Altså det, der er det svære tilfældet, er, at den danske regering har været fuldstændig tavse i den her sag. Og det vigtigste er jo, at man får taget det op med den amerikanske regering, får snakket med dem om, hvad der er hoved og hale i sagen, og får sagt, at hvis det er tilfældet, så skal det høre op. Altså amerikanske myndigheder må selvfølgelig ikke kunne gå og overvåge danske borgere på må og få. Det er det første skridt. Og så kunne man jo så håbe, at den amerikanske regering sagde, så skal vi nok stoppe. I er gode samarbejdspartnere i Danmark, så vi vil selvfølgelig ikke overvåge jeres borgere, når I vil have.
Den her overvågning, altså hvad er dit bud på? Jeg ved godt, vi har selvfølgelig kun de her lækkede dokumenter at gå ud fra, men hvad er dit bud på? Hvor stort er omfanget af det?
Nu har jeg jo ikke været i stand til, fordi jeg ikke har noget vise timer på døgnet at gennemgå alle dokumenterne. Det tror jeg, der er få, der har. Men meget tyder jo på, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA er i stand til at gå ind og overvåge danske borgere, når man bruger nogle almindelige tjenester, der er baseret i USA. Og det vil sige, hvis man har en iPhone, eller man bruger Gmail, som er meget udbredt, formentlig også mange andre tjenester. Og det virker jo voldsomt. Det betyder, at det stort set er hver eneste dansker, man på den ene eller den anden måde kan overvåge og holde øje med. Og samtidig har vi også hørt, at man fra den amerikanske myndigheds side åbenbart også har aflyttet og overvåget nogle af vores beslutningstagere i og omkring EU. Og det er jo uacceptabelt, og det er ud over alle grænser. Man kan sige, det lyder jo, hvis det ikke var fordi, der var dokumenter, der verificerede det som en eller anden halvdårlig fortjent B-film. Men desværre så sidder det på det virkelighed.
Lige præcis det her med, at du nævner med, at der har været altså kraftig overvågning af også almindelige borgere, måske som er det, som jeg i hvert fald personligt mest bekymret for, fordi det andet er jo almindelig spionage, som finder sted og har fundet sted igennem mange år. Hvordan tror du, det kan være, at der har netop ikke været nogen som helst reaktion fra den danske regering eller dansk folketing? I er faktisk de første, der begynder at stille nogle spørgsmål til det her. Hvorfor tror du ikke, at der er nogen, der går ind i det her?
Det er jo formentlig, fordi at det er USA. Altså havde det været Iran eller lignende, som havde gjort sådan noget mod Danmark, så tror jeg nok, vi havde set den danske regering og helt langt ind på højrefløjen i de danske partier også råbe op og være meget vrede og fortørnet. Det er jo formentlig, fordi at man ikke ønsker at skade samarbejdet med USA. Og dertil må jeg bare sige, at en samarbejdspartner er meget lidt værd, hvis de ikke respekterer noget så grundlæggende som den personlige frihed i vores land og retten til at bevæge sig, tænke og skrive og tale frit, uden at blive overvåget for statslige myndigheder.
Hvis nu det her samarbejde, det er noget, som for eksempel PET og Forsvarets Efterretningstjeneste får rigtig meget ud af, er det så ikke noget, vi bare skal sige, om det er jo en glemrende idé, så lad os da endelig fortsætte med det?
Jeg er ikke i tvivl om, at PET og Forsvarets Efterretningstjeneste er meget vilde med at samarbejde med amerikanerne. Det har vi sådan set flere eksempler på, hvor meget tyder på, at de langt har overskrevet deres grænser også i deres forhibelse på at være gode venner med de amerikanske efterretningstjenester. Og jeg kan godt forstå, at man gerne vil samarbejde, fordi man vil gerne forsøge at opdrage terrornetværk. Man vil gerne gøre sit arbejde ordentligt som efterretningstjeneste. Vi må bare holde fast i, at når vi beskytter os selv mod terrorisme, når vi har efterretningstjenester, som skal optravle kriminalitet på international plan, så er det med det formål at beskytte vores demokrati. Og det indebærer også vores grundlæggende frihedsrettigheder. Hvis vi i et forsøg på at stoppe angreb mod demokratiet selv indskrænker det, så løber vi jo terroristernes ærne. Og der er altså en balance imellem sikkerhed og retssikkerhed, som jeg mener er langt overskredet. Og det minder om en halvtotalitær stat, hvor vi selv indskrænker vores demokrati, i stedet for de andre gør det.
Hvad med dig selv, jeg tænker på, eller når du sidder inde i Folketinget og arbejder som sådan, føler du dig så sikker på, at den mail og de ting, du beskæftiger dig med derinde, at det ikke også er overvåget principielt?
Principielt set, så føler jeg mig overhovedet ikke sikker på, at det ikke er overvåget. Jeg taler i en iPhone lige nu, og jeg har da også en Gmail, som jeg bruger en gang imellem. Jeg kan også se nogle af de systemer, vi bruger i Enhedslisten til at sende mail frem og tilbage. Det er også nogle af dem, der er allermest usikre og formentlig udsat for rigtig meget overvågning. Så det kan jeg overhovedet ikke føle mig sikker på. Men jeg har ikke noget at skjule lige nu, og derfor er der jo ikke noget, der er bekymret sig om. På den anden side, så er det jo en principiel sag, at jeg og alle andre borgere har ret til at tænke at tale frit, uden at blive overvåget. Så længe vi ikke er mistænkt for en forbrydelse, ja, så skal vi selvfølgelig heller ikke udsendes for overvågning.
Den engelske efterretningstjeneste, de har her på uger siden, der har de været ude og smadre, forlange og få ødelagt nogle harddiske hos den engelske avis The Guardian, som havde nogle oplysninger fra ham, Edward Snowden, liggende på de her diske. Er det sådan nogle ting, du tror, vi kommer til at se mere af, og er det noget, som Folketinget egentlig også burde reagere på og sige, at det er en fair opførsel, kan man sige?
Jeg mener bestemt, at Folketinget burde reagere på det. Altså, det er jo et fuldstændig absurd angreb mod pressefriheden. Altså, at man begynder at gå til angreb på journalister og aviser, som har en ekstremt vigtig funktion i demokratiet, når de afslører, hvordan staten opfører sig over for borgere. Det minder mig om grumme historier fra totalitære stater, DDR og Nazi-Tyskland. Og det er ikke et forsøg på at pumpe det op til at være noget, det ikke er. Det er jo sådan nogle historier, vi kender fra vores tids, eller fra tidernes morgen, og som vi i mange, mange år har forsøgt at stoppe ved at indføre menneskerettigheder, værne om pressefriheden osv. Jeg synes, det er meget, meget alvorligt, og jeg mener faktisk, at den danske regering også burde tale med store bogstaver over for englænderne og få dem fortalt, at det her, det er altså ikke noget, som vi hverken vil rose eller gentage i vores eget land.
Bare lige sidste spørgsmål. Jeg ved godt, det er noget, du ikke har forberedt dig på, men nu spørger du bare alligevel, så kan du jo se, om du kan svare på det, eller hvad du nu vil. Hvis jeg nu fortæller dig, at Folketingets server ligger hos et firma, der hedder CSC, Computer Science Corporation, som er en meget stor samarbejdspartner med NSA, er det sådan noget, som du vil mene, at man måske også skulle se at få kigget lidt på i forhold til Folketingets sikkerhed og i forhold til de mailsystemer, I for eksempel kører endnu sær?
Det mener jeg bestemt. Altså, jeg var godt klar over, at det er CSC, der kører IT-systemerne for den danske stat. Der har også været andre problemer med de firma, som burde få os til at stille spørgsmålstegn ved det. Men hvis man er en stor samarbejdspartner med NSA, også, så er det klart, så er vi der behov for at få en garanti ved det firma om, at der ikke bliver udleveret oplysninger eller givet adgang til server, som kan give NSA adgang til at overvåge det danske Folketing. Det er jo en garanti, der er behov for, fordi vi desværre har set, at NSA har overvåget beslutningen til i EU. Det lyder som om, at der er nogle flere paragraf 20-spørgsmål på vej for os. H-10 seconds. 9. Every week, Tyler gave the rules that he and I decided. Gentlemen. 8. Welcome to Fight Club. 7. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. 6. Second rule of Fight Club is 5. You do not talk about Fight Club. 4. You do not talk about Fight Club. 3.
Do not talk about Fight Club. 1-0.
Siden jeg talte med Pernille Skipper fra Enhedslisten, så har jeg undersøgt sagerne omkring Folketingets server nærmere. Jeg må skynde mig at understrege, at serveren de ikke står direkte hos CSC, Computer Science Corporation. CSC, altså Computer Science Corporation, de har deres hovedkvarter i USA, og de har også kontor her i Danmark. Men hovedkvarteret der i USA, de samarbejder, som allerede fortalt, i udstrakt grad med NSA, som leder af den såkaldte Eagle Alliance. Det er en række firmaer, der har kæmpe store kontrakter på blandt andet NSA's intranet. Og så har de rigtig mange danske kunder, CBR registret vedligeholdelse af dem, og NemID og politiet har de også kontrakt med, ligesom de er et helt centralt firma i forbindelse med statens digitaliseringsplaner. Og jeg skal naturligvis i den her grad understrege, at jeg intet belæg har for at forestille mig, at CSC afleverer følsomme danske data til NSA, men vi kan konstatere, at det ville være en mulighed, hvis firmaet for eksempel blev underlagt en såkaldt FISA, det er en Foreign Intelligence and Surveillance Act, sådan et lovgrundlag, man kan lægge ned over dem, og sådan en, der vil tvinge det her firma til at aflevere data. Men for at vende tilbage til Folketingets server, ja, så står de som en hostet af Telia på server, der ligesom de fleste står i USA. Vores politikere bruger altså ganske almindelige netforbindelser uden nogen særlig form for sikring. Folketinget bruger heller ikke kryptering på deres mails, hvilket gør, at under alle omstændigheder, så er det ikke kun en NSA, men også ondsindede hackere. De kan sandsynligvis opstappe de her mails, hvis de ellers gør en seriøs indsats. Aflyttet følger op på spørgsmålene til justits- og forsvarsminister og glæder sig til at få nogle svar. Hvis du vil læse mere om baggrunden for al den her snak, så kan du gå ind på aflyttet.dk. Tre islændinge de satte sig for 20 dage siden til at indsamle godt $100,000 til udvikling af et sikkert e-mailsystem. Sådan et, som Folketinget måske burde benytte sig af i fremtiden, hvor kryptering er indbygget. Pengene de kom i hus på rekordtid. Jeg har talt med hovedprogrammør Bjarni Einarsson.
We were very pleasantly surprised by how quickly and how positively people have reacted to our campaign. However, I don't think we can honestly take credit for that. There's been a lot of media lately about privacy issues, and there's been a lot of problems with the NSA revelations by Edward Snowden. There's been email providers in the U.S. shutting down because they couldn't keep their promises about privacy and security to their users in the current legal environment there. And all of this attention and all of these conversations that people are having about security and privacy, they have certainly drawn attention to us and helped us raise money. So I think we're basically very lucky with timing. Yeah. Well, this product has been needed for quite a while. But I think things have come to a head now. It's something we can no longer ignore. And in the case of myself and Smaldi and Brendan on the MailPile team, we felt that we couldn't wait any longer for someone to do the job, and we just had to start working on it ourselves. I've been waiting for someone to do this for years.
Bjarni Einarsson er en meget tilfreds mand. Han og de to andre på MailPile-holdet har nemlig nået deres første mål at indsamle $100,000 til at skabe en ny måde at bruge e-mail på. Det er gået stærkt, blandt andet fordi ønsket om privatliv og diskussioner omkring Edward Snowden og hans afsløringer har fået folk op af stolene. God timing, kalder Bjarni det, og tilføjer, at han selv har ventet på det her projekt i mange år, og nu bliver han så nødt til at gøre det selv. Pengene, de skal bruges på lønninger til tre mand på fuld tid, og planen er at have en fuldt fungerende basisprototype klar omkring januar 2014 og en mere poleret udgave i december næste år. Første mål var som sagt de $100,000, men det tyder på, at der kommer flere penge. Men hvad er det så, MailPile, mailbunken, skal give verden?
So the first goal, what we're aiming for, demonstrating as a possibility with our alpha release in January and what we aim to have functioning in the 1.0 release next summer. There will be two basic products at this point. One of them would be something that you or I would run on our neural laptops, something for an individual to run at home. And it would take the place of an email client like Thunderbird or Outlook. So it's something that you run on your computer. you install it, much the same as if you were installing Firefox or Thunderbird or any other normal desktop application. It would be installed the same way and used in a very similar fashion. It just happens that the way you interact with the program will be through your web browser, but it will all be running locally. So this is our main objective, is to build this. It's a replacement for existing email programs. It does things in a more modern and more secure fashion. You use your web browser to communicate with the software. So the software is running locally, but the web browser is how you access the user interface. And this is relatively uncommon in consumer software, but it's very common within the web development world and in the free software world. People are very used to doing this, and it's technically quite easy.
I første omgang kommer MailPile til Linux og Mac, men holdet bag satser hårdt på at få det ud til Windows også. MailPile bliver et program, der kan det samme som din Outlook eller hvad du nu har for et mailprogram. Det bliver nemlig et stykke software, som du kan sende og modtage mails igennem. Forskellen er bare, at hvor for eksempel Gmail og stort set alle andre mailprogrammer gemmer dine mails i skyen på en server, du ikke ved, hvor er, ja, så tager MailPile dem helt ned lokalt på din egen maskine, så du hele tiden ved, hvor de rent faktisk befinder sig. Samtidig bliver kryptering en integreret del af programmet, og en af hovedopgaverne bliver at gøre det nemt, intuitivt forståeligt og fuldkommen simpelt at bruge noget så kompliceret som kryptering til daglig. Som det er nu, så sender vi faktisk mail som åbne postkort, forklarer Bjarni. De kan læses, sågar ændres undervejs, ikke kun af regeringer, men også af ondsindede hackere. MailPile vil lukke konvoluten med kryptering.
So we're not actually planning to provide any email services ourselves, at least not to begin with, and not until we've done a lot of research into the privacy implications. What we're building is software that you can use with your existing email addresses. And most people have an email address. Most people have multiple addresses, one provided by their ISP, maybe another one provided by their school, another one by their workplace. Obviously, lots and lots of people have Gmail addresses and Hotmail addresses. And you'll be able to connect your local mail pile with any of these email addresses and start using it to compose, archive, and search instead of what's provided by default. So again, this is very similar to the way people use Thunderbird and the standalone clients today. When your email is in the cloud, you have very little control over it. And while you're using something like Gmail, or I don't want to pick on just Google here, if you're using something like Live.com or you're using Yahoo Mail, any of these providers, you have very little control over how the software develops over time. Like, for example, today, a lot of people are unhappy with recent user interface changes in some of these products, but there's no way to downgrade or go back to what people were used to. And again, if you're thinking about, these are companies, these are businesses that have their own needs and their own life cycles, and sometimes they shut products down. We saw this with Google Reader, we've seen this with various other things, is that at some point, the life cycle of the product within the company that's providing it changes, and they either raise the price or they cancel the product or they do something that isn't really in your interest. And if you're completely dependent on them, if your data is stored with them, this can be very, very inconvenient. If you're using something like MailPile, you're using a free software solution, which is run on your own computer and you have full control over, then none of these issues matter anymore. You have other issues instead. You need to make sure that your machine doesn't malfunction and you have good backups and that sort of thing. But most of us need that anyway. Most people don't even know where their email is stored if it's in the cloud. You don't even know which country it's in. And it's quite sad. We've had the technology for doing this for almost 20 years. But for various reasons, for market reasons and because of the complexity of the concepts involved in the user interfaces, they haven't been adopted widely, and most people today are doing the equivalent of communicating by sending postcards around over the internet. So anyone who relays the postcard, any post office or any network technician can actually see what's on the card and even modify it. By using basic encryption, this becomes such as OpenPGP, it becomes similar to putting your mail in an envelope. And you don't have to be particularly paranoid to want to put your mail in an envelope. That's just having a reasonable expectation of privacy.
Det hele kører direkte fra din webbrowser, ligesom man kender det fra Gmail og Hotmail. Indtil videre tilbyder MailPilot ikke, at du kan lave din egen mailserver. Det er simpelthen for kompliceret indtil videre, så du må nøjes med at integrere din nuværende mail i et nyt, ekstremt mere sikkert mailmiljø indtil videre. Men hvornår kan man se, hvad holdet har lavet? Og hvis man nu er en lille programmør, kan man så faktisk blande sig?
Well, they already can. We're doing this as an open source project, and we've already released code which demonstrates at least part of our vision. It demonstrates that we do have something to build upon, and we plan to continue doing so. So for the most technical of our backers, people that are programmers and are skilled with software, they can interact with us on a daily basis and see our daily progress. For the people that are a little bit more intermediate, we're planning to release what we call an alpha version in January 2014, so in about 5 months' time. And that should be a basic version that has the core functionality enabled, but it might not be fully polished. It won't be translated into your local language. It'll have lots of things unfinished, but it should demonstrate that the concept actually works. And we expect to have a final version in in the summer, a year from now. And that's what we're going to call 1.0, and hopefully that version will implement everything we've promised so far, and maybe some other cool things as well.
Som Bjarne Einarsson fortalte her, så kan man faktisk selv kigge deres kode igennem, hvis man er en af den slags typer, der har forstand på det, altså sådan noget open source programmering. Og hvis man ikke ved noget om kode, men bare gerne vil have en sikker mail, ja, så tager MailPilot altså stadigvæk imod penge via crowdfunding-sitet Indiegogo.
We choose the right format, we leak the information to the public, and we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
Her i telefonen, der har jeg nu aflyttet cyberkrigskorrespondent Nix. Nix, der har været godt gang i de digitale slagmarker her på det sidste, ikke mindst i England, hvor der var en vis David Miranda, som blev tilbageholdt i lufthavnen. Hvad var det, der skete der?
David Miranda er Glenn Greenwalds kæreste. Glenn Greenwald kender vi jo efterhånden som ham, der ligesom har stået bag afsløringer af Snowdens NSA-ting. Han var i transit fra Berlin til Brasilien, hvor han bor. Han var ikke engang tjekket ud, og altså han nåede ikke engang på engelsk jord. De brugte en meget omskældt terroristlovgivning, hvor de må tilbageholde alle, hvis der er mistænkt som terrorisme, i op til 9 timer. Og han blev altså tilbageholdt i samfulde 9 timer på minuttet.
De nåede ikke med at tilbageholde ham. De tog også nogle ting fra ham.
De tog alt, hvad der overhovedet var elektronisk ting. Hans ur og laptop og iPads og ja, spillekonsoller og sådan noget. Og USB-pinde, som var krypteret ind i helvede. Højst sandsynligt med Snowden-papirer, men... Det var så også det, de brugte som retfærdiggørelse.
Ja, hvorfor tror du, de holdt ham tilbage? Fordi altså, jeg mener, han er jo ikke, det er jo ikke ham, der ligesom har skrevet noget. Det er bare hans kæreste, og så Laura Poitras, som han så åbenbart også kender.
Jamen altså, den åbenlyse grund, det er jo for at sende et signal til alle om, at I skal ikke fuck med efterretningstjenesterne. Vi kommer efter jer, og nu kommer vi også efter jeres familie, og jeres venner, og jeres forældre, og jeres børn. Det har de jo gjort hele tiden, men nu... viser de bare, at de stadigvæk er ligeglade med hvad der sker. Altså, at de opfører sig almægtigt. De opfører sig som en bølle-mentaliteten. At lige så snart man har fået udvist noget svaghed, så slår man tilbage med magt, for det er det eneste, man kender. Det fungerede i high school playyard, og det fungerer nu i det her. Det er sådan det, de kan.
Og man skal lige sige, de, det er jo i det her tilfælde dem, der hedder GCHQ, som er Government Central Headquarters, som er deres øverste efterretningstjeneste i England. Det er dem, der ligesom har været involveret i det her. Og de nåede jo ikke med det her, som sådan med bare at holde Miranda der tilbage. Guardian har også haft besøg af dem, mere præcis deres chefredaktør, Alan Ross Bridger. Han har også haft besøg den her uge. Som vi talte om tidligere, der har avisen været nødt til at smadre et par harddiske. Hvad var det, der var sket der?
Jamen, det var som besøget var lidt tidligere, det var 20. juli, han har faktisk lige gået og fortalt det nu. Men han fik besøg af efter mange breve og efter premierministeren David Camerons besked, så fik han også besøg af de øverste myndigheder. Og de der harddiske, som Guardian havde fat i, hvor NSA-dokumenterne lå i, igen højt krypteret osv., så de kunne ikke bruge dem til noget, men de ville godt have dem destrueret eller udleveret. Og efter at han havde tænkt sig om lidt og parlamenteret med dem, så valgte han arm, fuck it, vi shredder de der harddiske, de der MacBook Pros, det lå på. Som han sagde, der er masser af andre kopier, så han kunne ikke forstå, hvorfor han lige skulle destruere dem her, men fred være med dem, hvis han kunne få dem ud af hans kontor, så kunne han da godt ødelægge dem.
Og de er jo ikke bare, altså vi taler også om, de er blevet fysisk ødelagt, de her harddisk. Jeg har set billeder simpelthen de små stumper, der var tilbage bagefter. De er simpelthen fået med en hammer.
Ja, de er røget igennem en metalshred, så intet kan læses af dem igen.
Hvorfor tror du, at det er vigtigt, som du selv nævnte før, så har det jo været, der er masser af kopier af de her ting. Blandt andet så foregår det mest, at de her historier, de kører fra USA, faktisk, hvor Glenn Greenwald sidder, blandt andet, og Washington Post sidder og skriver, Glenn Greenwald sidder i Rio og skriver, og der er kopier af alle det her data, alle mulige andre steder. Hvorfor var det vigtigt for dem ligesom at markere det her?
Jamen, igen for at sende signaler, for frustrationer, for at sige, at... Vi skal ikke fuck med vores information. Det der er sjovt, det er, hvis man tager det ud i sådan et puslespil, spilagtigt, det er, efter at Alan Rushbridger så destruerer de her ting der, så går der jo ikke lang tid, før WikiLeaks laver op 3 nye insurance files, 400 gigabyte samlet, som man kunne jo formode som udforstående, at var alle de her NSA-dokumenter forskellige udformninger. Og det er jo så WikiLeaks, der siger, det hører her, det kan godt være, at I kan smadre 2 lokale harddiske, men nu laver vi der pirat, og nu er der 10.000 kopier i stedet for 2. Og så 2 dage efter, at WikiLeaks gør det, så tilbageholder de så David Miranda i Heathrow Lufthavn. Så det hele er jo et spil.
Det er et spil, og det indtil videre, så er det ligesom, så har de her myndighederne har været ude at markere, at det er altså et spil, som de godt kan finde ud af at spille hardball, hvis det skal være.
Ja, det er jo sådan det eneste, de kan, ikke? Det er, at de går til at genmæle med hårdt mod hårdt.
Tak til dig, cyberkrigskorrespondent Nix. 8-10 seconds. 9.
Every week, Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen. 8.
Welcome to Fight Club.
7.
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
6.
The second rule of Fight Club is,
5.
You do not talk about Fight Club.
4.
You do not talk about Fight Club.
3. 2.
You do not talk about Fight Club.
1. 0.
Du lytter til Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Her i studiet, der har vi stadigvæk besøg af praktiserende læge Anders Beik. Vi har siddet og snakket omkring hemmeligheder, og jeg sidder stadigvæk her med nogle aviser foran mig. Jeg har blandt andet kigget på Jyllandsposten her fra tidligere ugen på tirsdags. Der skriver man om, at danskerne som sådan, at forskerne, de har fat i alle vores blod- og vævsprøver som sådan, og at vi er på vej ind i en kæmpestor biobank af alle os danskere. Den hedder Danmarks Nationale Biobank. Vi står alle sammen registreret der på den ene eller på den anden måde, inden vi har de prøver, vi afleverer, når vi til lægen, altså nede hos dig for eksempel, eller når vi bor på hospitalet, eller via den blodprøve, som de fleste børn, og måske også afgivet ved fødslen. Formålet med den her bank, det er, at den skal bruges til forskning, og så skal medicinalindustrien have adgang til det. Det er vel en rigtig god idé. Så får vi nogle vildt gode resultater, og vi kan måske blive kureret for alle mulige sygdomme. Har du noget imod det?
Nej, der kan godt være en god idé i at samkøre data og fra forskningsformål, men så må man jo gøre det fra sag til sag, kan man sige, at man generelt kræver aflevering af data med henblik på mulige fremtidige projekter. Det er jo en helt anden sag. Og jeg kan da også godt forstå, at man se fra det synspunkt, som de giver til kende her, så er det jo så mangler der selvfølgelig nogle data ud fra den praktiserende læge, den der sluse, vi snakkede om i starten. Altså folk kommer derhen og ved ikke rigtig, om de fejler noget. De mangler simpelthen nogle data fra os, og det er et af de få blind spots, der er i det datamateriale, de gerne vil køre sammen til forskningsbrug. Men det er jo giftigt at have så mange data kørt sammen. Det ved alle jo. Det er jo åbenlyst, at det kan misbruges i svær grad.
Hvad er det, du er bange for, at det kan blive misbrugt til?
Jamen, det kan blive misbrugt til beslutninger om samfundets udvikling, kan man sige. Og det kan blive misbrugt til at filtrere folk og klassificere folk, hvis man har personidentificerbare data, der kan køre sammen på den måde.
Så det du bekymrer dig, det er fortsat, at det her fine stempel, du ligesom putter på mange af dine patienter, almindeligt uspecificeret, når det ligesom er noget, der er noget følsomt eller noget privat, at det stempel ligesom forsvinder måske simpelthen fra din værktøjskasse, og du er nødt til at kalde det det er fremover.
Ja, det kan man da sagtens risikere, at der er nogen, der kommer efter mig for at begå den slags, hvad skal man sige, brud på intentionerne med hele diagnosekodningsapparatet.
Jeg sidder også her med Metro Express fra fredag. Den har den meget fine overskrift, din patientjournale er ikke fortrolig. Altså det er jo netop det, du har fortalt mig, at for eksempel når du skriver journaler overforhold, så er de i den grad fortrolige. Altså det er noget som nogle ting, du ligesom skriver ned. Hvad går det ud på?
Jamen, det handler om det samme, at hvis det lykkes danske regioner at smide brækjern ned i vores data, så er de ikke per definition fortrolige længere, så må vi til at begå nogle ting for at holde dem fortrolige, som måske ikke er lige efter bogen. Det kan være, at vi bliver nødt til at føre dobbeltjournal, altså en journal til brug for patientbehandlingen, og så en journal, hvor de kan fiske data fra. Det kan så være næste punkt på dagsordenen, at vi bliver nødt til den slags uhyreligheder. Og det er selvfølgelig arbejdstungt for os, men vi vil gøre. Jeg tror, der er mange praktiserende læger, der vil gå langt for at bevare det fortrolige rum, for det er ligesom forudsætning for ens mulighed for at arbejde som praktiserende læger, der er den fortrolighed. Ellers så er vi fortabt, kan man sige.
Kunne man forestille sig, at det her register simpelthen går i opløsning, fordi at folk sidder nærmest og fejlregistrerer i det, bare fordi de ikke vil være med, om man så må sige?
Nej, men man kan måske håbe, at flere borgere bakker ud af det og forlanger, at der skal være et positivt tilsagn om dataudveksling på kryds og tværs af forskellige sektorgrænser og dele af sundhedsvæsenet, for eksempel. At man beder om aktivt at slippe for, at der udveksles oplysninger, medmindre man har givet tilsagn til det.
Mange tak til dig, praktiserende læge Anders Beik. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Nikolaj Kirk for, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Og jeg ved faktisk, at der er et par spørgsmål fra netop Ninette her til sidst.
Jamen, nu handler det jo i dag om at dele sine hemmeligheder. Jeg sidder og tænker på, at der måske sidder en eller flere lytter derude, som har lyst til at dele deres hemmeligheder med os, eller med dig her på aflyttet. Og så tænkte jeg på, om du måske kunne fortælle, hvad man skulle gøre.
Det, man skal gøre, det er, at man skal sende os en mail på den adresse, der hedder lyt@aflyttet.dk. lyt@aflyttet.dk. Og så er der nogen, der vil sige, at det var bare en mail. Og det er,
ja, fordi det er jo så netop det næste, som er. Hvor sikkert er det så? Ja,
det er ikke specielt sikkert, hvis I bare sender en åben mail til den adresse. Bortset fra, at jeg kan sige så meget, at den havner på en server i Island, som principielt ikke er overvåget, og som man kan stole rimelig meget på. Men den skal jo først stå op, om man så må sige, og den kan derfor opsnappes og læses, hvis man er virkelig paranoid. Hvad der er god grund til at være de her dage. Derfor skal man kryptere den her mail. Det kan man gøre ved at bruge aflyttes krypteringsnøgle, som ligger på vores website. Der kan man simpelthen tage den, kopiere den og bruge et program som for eksempel GPGP. Det findes til download på nettet. Der er også links til det fra vores website på aflytte.dk. Men via aflytte.dk, så går man ind under det, der hedder kontakt. Og derinde, der kan man finde den her krypteringsnøgle. Og så koder man simpelthen den mail, man gerne vil sende med vores nøgler, men så må sige, så det kun er os, der har passwordet til den, og vi kan pakke den ud et eller andet sikkert sted. Og hvis vi får sådan nogle mails, så lover vi at passe rigtig godt på dem, og jeg mener, at vi er udstyret så fremragende, som det stort set kan lade sig gøre.
Ja, for hvor godt kan du så, altså, eller kan du og os her på Radio 24 så i virkeligheden beskytte dem, der måtte henvende sig til os på den måde?
Altså, vi vil selvfølgelig gøre vores bedste, og nu har vi tidligere snakket her i dag om at lægerne jo giver en eller anden form for ed, og den ed, som journalister jo i hvert fald principielt burde give, og som vi egentlig burde række hænderne op på alle mulige steder, det er jo, at vi lover at passe på vores kilder. Og hvis de har noget rigtig vigtigt at sige til os, så lover vi at passe ekstra godt på dem. Og det er i hvert fald en ed, som jeg personligt gerne vil aflægge her i aflyttet som sådan. Hvis nogen har nogle idéer til nogle andre gode eder, som de mener journalister skal aflægge, så må de meget gerne sende os en mail med forslag til det. Den behøver ikke at være krypteret.
Så vi kan godt opfordre folk til at dele deres hemmeligheder med os.
Det vil jeg mene, vi kan. Og du kan altså absolut trygt besøge os på aflytte.dk. Du kan sende os en åben eller lukket mail på den adresse, der hedder lyt@aflytte.dk. Og du kan høre tænde for din radio igen i næste uge, hvor vi blænder ned for endnu en svimmel rundtur i det store tinnitus hylende fostertilstandsovervågningssamfund, vi kalder Danmark endnu da. Måske bliver det også anderledes en gang, når det først er blevet gennemrationaliseret og digitaliseret og lagt ud på amerikanske server et sted derinde i lyslederkablerne, der vikler sig om os som fangerarme fra en vanvittig rasende blæksprutte, der tygger sig igennem 3.000 doser LSD, og nu bare drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Men det bliver ikke lige nu, for nu ringer telefonen igen, og hvilken arm skal man tage den med? Call connected to the NSA. Complete transmission to the NSA. Suspending your rights for the duration of the permanent lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.